én kopridem jaz nazaj. Ne pa te samostani, imam tiste dolge hodnike, ne. Tam dol so vrata, pa tle vrata, ne. In jaz pridem tam, pa prema vrata, pa ne vidiš. Pa tam dol zagledam, zagledam Madonna eno šo.
Res.
Je bil pa lep, mlad in to je siv. Siv, ne ta nemški občalnik, črn pa to ne. Prav tista prava volk. Krasen.
Radijske zgodbe o ljudih, ki ustvarjajo duh časa. Na Radiu Študent.
Nekaj malega o bioetiki. Tokrat bomo pod drobnogled vzeli bioetiko oziroma del nje, za kar je bil povod pogovoru v Trubarjevi hiši literature, ki se je zgodil 10 dni nazaj. Na pogovoru imenovanem Kut Logos, problemi sodobne bioetike, sta bila prisotna zdravnik Urh Grošelj in profesor moralne teorije na Teološki fakulteti v Ljubljani Roman Globokar. Slednji je tudi član Komisije za medicinsko etiko Republike Slovenije. Kot zanimivost navedimo, da v omenjeni komisiji ni nobenega filozofa, čeprav gre za filozofsko disciplino. Gosta na okrogli mizi zagovarjata tako imenovano klasično katoliško etiko svetosti življenja, ki bolj kot ne temelji na dogmi. To dogmo skušajo bioetiki, ki se skrivajo za katoliško doktrino, skozi zakonodajo usiliti celotni populaciji določene države ali pa jim vsaj skušati ustvariti slabo vest skozi katoliško moralko. Seveda ni potrebno poudarjati, da sta bila govorca proti splavu, evtanaziji in tudi pri drugih vprašanjih, kot je na primer uporaba kontracepcijskih tablet, bi verjetno, če bi jo to na okrogli mizi vprašali, imela konkretne zadržke. Okrogla miza je bila zasnovana kot kritika predstavnikom utilitaristične bioetike oziroma najbolj znanega med njimi, Petra Singerja. Preden se osredotočimo na Singerjevo teorijo in pretežno teološke argumente proti njemu, povejmo nekaj besed o bioetiki na splošno. Termin je leta 1927 skoval protestantski pastor Fritz Jahr. Prvotne diskusije pod imenom bioetika so se tikale bioloških raziskav, ki so vključevale živali in rastline. Debate o življenja vrednem življenju, takrat predvsem pod imenom eugenika, so se razbohotile v času nacionalsocialistične diktature Tretjega rajha. Posledice ideologije, ki je bila v čast boljšega življenja zdravih, pripravljena ubijati vse, kar po vedno strožjih kriterijih ni bilo vredno življenja, so znane. V 60-ih letih prejšnjega stoletja so se začele predvsem zaradi razvoja medicinske in biotehnologije razprave o etiki življenja in smrti pomnoževati. Tu je bila možnost transplantacija organov, povsem nove tehnike oživljanja in ohranjanja pri življenju, kasneje pa tudi razvoj umetnega oplojevanja ter genetike. Ob tem so se pojavile nove dileme. Kdaj se življenje konča in nastopi smrt? Kdaj se sme prenehati z umetnim vzdrževanjem življenja? Ob tem pa se je, čedalje pogosteje, zastavljalo tudi vprašanje, kdo lahko odloča o smrti. Poslušajmo na začetku Urha Grošlja, ki v Trubarjevi hiši literature spregovori o razvoju bioetike na področju medicine.
Medicina ponudila nekak prostor za razvoj bioetike, zato v bistvu, ker od vseh področjih morda ravno medicina proizvaja največ etičnih dilem, se pravi po eni strani zaradi zelo intenzivnega znanstvenega razvoja, še bolj pomemben pa zato, ker je pač to področje, kjer je vsakodnevno človek nekako v stiku ali lahko z začetkom življenja ali s koncem življenja. Ne? Tak, tukaj pa nekako jedro teh etičnih dilem, vsaj kar se tiče bioetike.
Bioetika je sicer precej širša disciplina. Njene teme so med drugim abortus, umetna oploditev, nadomestno materinstvo, terapevtsko in reproduktivno kloniranje, ustvarjanje novih življenjskih oblik, predrojstna diagnostika, alternativna pojmovanja smrti, evtanazija in zdravniška pomoč pri samomoru, raznorazne raziskave na ljudeh in živalih in, ne nazadnje, smrtna kazen. V ta okvir pa se včasih jemlje tudi odgovornost ljudi do živega in neživega okolja. V oddaji se bomo osredotočili predvsem na evtanazijo. Avstralski utilitaristični filozof Peter Singer je razburil javnost v 70-ih predvsem z radikalnim zasukom v argumentaciji pravice do abortusa, ki ima za posledico vsaj dve stvari. Na eni strani dobijo status biti, do katerih smo moralno odgovorni, tudi živali, do neke točke pa ga izgubijo že rojeni otroci. Teolog Roman Globokar v Hiši literature, del omenjene bioetike, ki temelji na utilitarističnem principu čim več koristi za čim več ljudi oziroma čim manj trpljenja za čim manj ljudi, predstavi z naslednjimi besedami.
Bioetika, ki pravi, da človek ni nič posebnega v redu živih biti in da seveda recimo ena od parol Petra Singerja bi lahko bila pravice spoštovanja živali in pravica do infanticida, torej do tega, kar je tudi bilo že omenjeno, da lahko pustimo otroka umret do 28. dneva po rojstvu in to je, bom potem poskušal bolj postopoma razložiti, kako Singer pride do tega, da pravzaprav človek nima vrednosti v sebi, ampak mu jo nekdo drug daje. Pravico do življenja nima bitje kot bitje, zato ker je človek, ampak zato, ker ima določene kvalitete. Zato se temu tudi reče bioetika kvalitete življenja. Torej, če izpolnjujem določene kvalitete, ki so po njegovem samozavest, torej, da se samozavedanje, zavedam se samega sebe, razumnost, sposobnost čutenja, sposobnost načrtovanja prihodnosti, spomin na preteklost, to se pravi, to ne bi bile tiste temeljni kriteriji, ki naj bi opredeljevali pojem osebe. In ta pojem osebe za Singerja ni nujno vezan na človeka, ampak je lahko vezan tudi na živali. Singer v tej knjigi Razmislimo znovu o življenju in smrti, sesutje naše tradicionalne etike, kjer obračunava s tradicionalno, predvsem krščansko etiko, pravi, dokazuje, kako določeni šimpanzi živijo en določen visok nivo civiliziranega življenja in so pravzaprav bolj osebe, kot so to
vegetativne
ti sploh v vegetativnem stanju, ampak tudi recimo plod, ne, človeš, ali pa tudi dojenček, ne, ker ima po njegovem mnenju manj intelektualnih in drugačnih sposobnosti za življenje, kot ima recimo dojenček ob rojstvu, novorojenček.
Po Globokarjevih besedah je Singerjev odgovor eden od možnih na vprašanje, na kakšen način posredovati ljudem nova načela, da bo družba funkcionirala v času razmaha medicinske tehnologije. Tradicionalna etika, predvsem katoliška morala, nasplošno nasprotuje etiki kvalitete življenja iz tako imenovanega načela svetosti življenja. Po tej doktrini je človeško življenje kot tako nedotakljivo, ker je bilo podarjeno od Boga in vloge stvarnika ne gre dati v roke človeku. Z drugimi besedami, avtonomija človeka se konča pri vprašanju oduzema ali manipulacije življenja. Filozof in strokovnjak na področju bioetike Friedrich Klampfer še na drugi ravni začrta razliko med teorijo, znotraj katere se nahajajo katoliško orientirani etiki in utilitaristi.
Zanimam pač dejanja, jaz sem utilitarist, zelo konsekvencialist, zanimam dejanja izključno predvsem po njihovih posledicah, medtem ko katoliški teologi in filozofi so pa praviloma deontologi, verjamejo, da so določene vrste dejanj po sebi ali intrinzično napačne in takšne recimo namerno odvzem življenja, ne? Zdajmo namerno boj. Pa tudi če oni verjamejo, da bi bilo za trpečega, za bolnika, recimo, na smrt bolnega, ne? Da bi bilo krajše življenje boljše kot daljše, jim njihova ideologija, okoli etika, prepoveduje, ne? Da bi mu namerno skrajšali življenje, oziroma mu ga vzeli. Ne? Tako da mora pač pustiti, da se da bolezen opravi svoje. Ne? Ravno tudi verjamejo praviloma, razen par norcev, ne, da je trpljenje nekaj slabega, ne, in bolečina, in je tudi zaradi tega praviloma dopuščajo, ne, njeno bleženje, čeravno se zavedajo, da lahko s tem življenje skrajšajo, ali pa da lahko bolnika s prekomerno dozo morfija tubijete. Ne. Rečeno, zanje to pač nepremostljiva ovira, prepoved ubijanja, lepnega, namernega oboja odzema človeškega življenja. Ne? Kar na to presega je pač ta možnost, da bi bolnika na njegovo zahtevo ubili, ne? Kadar preveč trpi, jim je ta možnost odzeta. Ne?
Bolj pragmatične razloge pa je na pogovoru v Trubarjevi hiši literature izpostavil zdravnik Urh Grošelj.
Ki so v bistvu kar dobri argumenti, zakaj proti eutanazija. Ne? Eden je, da je nepotrebna. Ne? V bistvu, zdravniki z dolgoletnimi izkušnjami pravijo, da v bistvu v primerih, kjer je bila bolniku v bistvu nudena v bistvu zadostna čustvena pa siceršna podpora, niso bile še primere, ki bi v bistvu rabo eutanazijo oziroma ki bi se hotel zanja. Ne? Drugič je nevarna, ne? Zato ker v bistvu terminalni bolnik, ki imajo na voljo eutanazijo, ko je zelo pogosto dojemajo eutanazijo kot se pravi, se bojo čutili, dostkrat tudi v depresiji, se bojo čutili upremi, recimo svojcem, čutili policija, ne, in se bojo, in bojo eutanazijo izbrali kot nek časten umik, izhod, ki si ga ne želijo. A ne? In v bistvu taka eutanazija ni več prostovoljna. Lahko tudi govorimo tudi o dementih, pa o depresivnih ljudeh, ki v bistvu tudi vprašanje, kakšne bo ta odločitev. Od vse je pa eutanazija pač napačna, ne? Zato ker pač ubiti nedolženega kljub samo se smatra nekako v naši kulturi za nesprejemljivo. Ne? In tudi recimo na Nizozemskem, ko so delali analizo, ne? V bistvu so pokazali, da je zelo velik delež, ne znam zdaj številko postež, ampak velik delež od eutanazije bil v bistvu takih, kjer bolnik na nobeni točki ni dal soglasja za eutanazijo. Ne? Na nek način je bila neprostovoljna. Ne? To je v bistvu objavljeno v Valenciji.
To je zlorabljanje pojma, no se tudi nacisti so izvajali te štiri, ampak to je zlorabljanje pojma eutanazija, ne? Na nek način. Če se bolnik sam ne more odločiti, polje pač ne smejo izvesti, samo očitno so zlorabili.
Kot... Ja, mislim, zagotov si morda tisti, ki so to predlagali, niso imeli tega namena, da bo šlo v to smer, ampak kljub samo, ne, je šlo pa v to smer.
Ja, ampak kako je pa zakon je pa to dovolil, da je lahko rekel sin, naredite eutanazijo nad mojim očetom, ker je nesposoben. Mislim, dvomim, da so bili tako zakoni napisani, verjetno za srce.
Vsi postopek, ki zdravniki, so prišli kot kazenski pregon?
Glavno ne.
Ne.
Tukaj to je pač to bilo na Nizozemskem študiju. Ne? Se, jaz lahko, če koga zanimamo, lahko pošljem to študijo.
Ko se dva zdravnika
vem, lahko nek manjši del, ja, ampak ti se bo pa samomor s pomočjo, ne? To je bil pa taki work ja, v Ameriki. Ne? Tisti so prišli, ja, ampak na Nizozemskem pa, kakor vem, ni bil zaradi eutanazije pač neprostovoljen nihče še.
Bistvu šokira kar število teh zdravnikov, prav na Nizozemskem, kaj je.
Ja, zagotovno. Mislim, hočem reči, ne, tudi pri najboljši volji se take stvari kot eutanazija ne da tako speljati da ne bi v bistvu nedolžni pa najšipkejši nastradali. Ne?
Filozof Luka Omladič sicer pravi, da je seveda pomembno vprašanje zakonodaje in možnosti zlorabe leti, vendar pa poudarja, da gre velikokrat za nesporazum, s katerim se beži od samega vprašanja eutanazije. Nadalje Omladič meni, da se ravno ljudem, ki v ekstremnih bolezenskih stanjih ne smejo storiti eutanazije, oduzema človekovo dostojanstvo.
Ta ugovor, ne, pač bi rekel, a je mogoče eutanazijo zlorabljati, ne, a je mogoče ekonomsko zlorabljati, a je mogoče, bi rekel, socialno, čustveno zlorabljati, je absolutno, bi rekel, relevanten. Ne. Kot tak ga pač, bi rekel, jaz ne odvračam. Ne. To pomeni vsaka, bi rekel, ureditev režima eutanazije pač mora upoštevati tudi možnost zlorab. Ne. Seveda pa pač to ne pomeni, ne, oziroma jaz mislim, ne, pač saj, v nekem smislu sem pač, ne v nekem smislu, mislim, sem zagovornik, ne, pač možnosti eutanazije, ne, da absolutno pač prevlada ta argument avtonomije in svobode pač človeka, ki ima pač, ki se znajde včasih v pač situaciji, ko se mu življenje pač zdi, briku neznosno, ko se mu zdi pač živeti na ta način, kot živi, kot je pač zaradi bolezni ali česar koli ga pač prisiljem živeti, enostavno, bi rekel, kršenje njegovega lastnega, ne, pač človeškega dostojanstva in v tem smislu odrekati mu pravico, da umre, ne, in ravno, bi rekel, odrekati mu pravico do človeškega dostojanstva, ne. Ravno nasprotno, ne, kot trdijo katoliški bioetike. Ne, človeško dostojanstvo in, mislim, ljudje, ki se s tem, bi rekel, bolj od blizu v praksi, ne, pač ukvarjajo video, ne, bi rekel, dejansko, mislim, to so, kakšna je situacija nekoga, ne, pač v teh, bi rekel, stanjih ekstremnih bolezni, ki bi želel umreti in ne more in mora doskati, bi rekel, čez cele te pač procedure, medicinske tehnologije in tako naprej. To je, tukaj se dogaja, ne, kršitev pač dostojanstva človeškega življenja na tej ravni, ne. Seveda, možno je pač še enkrat, ne, da se pač dogajajo tudi zlorabe, ne, in to seveda pač ureditev pač eutanazije bi morala biti na to zelo pozorna, ne, ampak predvsem pa se pač je pa odrekanje človeškega dostojanstva pač odrekanje nekomu, ki to želi v ekstremni situaciji, da se lahko pač vzame življenje in na ta način dostojanstveno zaključi, ne, rekel, svoj življenjski cikel. Ne pa, da ga v imenu nekega abstraktnega človeškega dostojanstva, ki v resnici sploh ni njegovo, ne, spet, bi rekel, se sklicuje na dostojanstvo človeka, ki pa ga ta človek, ki želi umreti, ne občuti več kot dostojanstvo njega samega, da mu v imenu tega abstraktnega dostojanstva in abstraktne vrednosti življenja odrekajo pravico svobode do tega, da umre.
Na okrogli mizi je bil izpostavljen tudi pomen intuicije pri etičnih odločitvah, pri čemer je bilo nekritično predpostavljeno, da je ta na strani nedotakljivosti življenja ali kar se velikokrat enači človeškega dostojanstva. Omladiča smo vprašali, ali ni ravno moralni čut pogosto tisti, na podlagi katerega se odločimo za splav, eutanazijo ali za raziskovanje embrionalnih matičnih celic.
Kar se intuicije tiče, je pač, bi rekel, na intuicijo se sklicevati je jasno, ne, zelo dvoumno, ne, nekdo ima takšno, nekdo ima drugačno intuicijo, ne, zdaj jaz bi rekel, ne, pač moja intuicija v tem pač primerjati nek zarodek, skupino, ne vem, nekaj 10 celic z nekim, bi rekel, odraslim, racionalnim človekom, meni ravno nasprotno, intuicija govori, da tukaj ni prav velike podobnosti, ne.
Ker na ravni intuicije ni mogoče priti skupaj, je potem ključno vprašanje, na čem utemeljiti moralne osebe.
Drugo pač vprašanje je potem, na čem pač sam pojem, bi rekel, moralne osebe utemeljiti. Ne? Seveda tukaj je pa možnih več pristopov, ne? Kot rečeno, ne, utilitaristični pristop utemeli pač pojem moralne osebe, ne se pravi osebe, ki pač ima moralne dolžnosti in je upravičena do moralnih pravic, na pojmu pač interesa, ne, ko pač bi rekel, je nek dovolj nekih interesov, ki jih lahko pripišemo temu subjektu, takrat mu lahko pač pripišemo nek moralni status. Možni so pač, bi rekel, tudi drugi pristopi, ne, se pravi, lahko govorimo, ne, pač in ta je, vsaj meni osebno se je zelo produktiven o avtonomiji, ne, to pomeni o svobodi, ne, avtonomija oziroma svoboda, sposobnost svobode, sposobnost samostojnega odločanja pač o, ne, svojem telesu, o svojih, bi rekel, pravicah, je tisto, kar te na nek način postavi za moralnega subjekta. Ne. Za katoliško bioetiko avtonomija ni zelo, rekel, ključna kategorija, ne, se pravi, pač avtonomija za njih ni nekaj, s čemer bi lahko pač upravičili recimo željo nekoga, da želi umreti, ne, če se pač nekdo, če se nekdo odloči kot svobodno, avtonomno človeško bitje, da želi umreti, ne, za katoliške bioetike pač to ni upravičen argument, ne, ker pač avtonomija kot taka ni nekaj, kar bi prevladalo nad vrednostjo življenja, kot oni pravijo, ne. Vrednost življenja za njih, ne, pa je pač, bi rekel, v končni konsekvenci, ne, pač nekaj, kar je pač odvisno od Boga, ne, ker je pač Bog tisti, ki je avtor življenja, ker je v končni fazi tudi Bog tisti, ki, ne, je edini avtonomen in ki razpolaga nad življenjem kot takim, ne. Če hočete, ne, pač liberalna ali pa nekoliko bolj razsvetljenska pozicija pogleda na življenje, ne, pa pač izhaja ravno z tega, da človeško življenje je definirano s tem, da je pač človek svobodno bitje, ne, avtonomno bitje, ki pač v svojem življenju pač lahko sam odloča.
Roman Globokar v neki točki pove, kaj je zanj temeljna stvar etike.
Mislim, da je temeljna stvar etike je spodbuditi in oblikovati krepostnega varoga človeka. Torej človeka, ki bo pošten, ki bo preudaren, ki mu lahko zaupam, ki bo spoštljiv do življenja nasploh. In tak človek bo potem v konkretni situaciji našo pravo rešitev in našo pravo odgovor. Ne? In tukaj je seveda glavna stvar je vzgoja, glavna stvar so seveda izkušnja, tudi izkušnja lepote, izkušnja, to se pravi lepote življenja, lepote narave, lepote stvarstva, zelo neka estetska komponenta, navdušenje nad življenjem, vse to me potem dela tudi bolj odgovornega. Ne? Same pravne regulative me pa lahko delajo manj odgovornega, osebno manj odgovornega, ne? Ker se zanašam na neke regulative, ki mi povejo, kaj moram narediti in tako postajam, pravzaprav ne razvijam svoje etične osebnosti, ampak se zanašam na neke regulative, ki so mi dane in seveda na neke avtoritete, kot so zakoni država.
Torej, strahovi izhajajo predvsem iz tega, da sodoben človek ni zadosti odgovoren za svoja dejanja. Ob tem je slutiti, da je zanj katoliška etika najbolj kompetentna za vzgojo takšnega moralnega subjekta. Kaj si o tovrstnem paternalizmu misli Luka Omladič?
Lahko rečemo temu paternalizmu, mislim, seveda v temelju to paternalistično stališče v tem smislu, da je pač vsakršno pač odrekanje avtonomije, svobode, odločanja pač o samem sebi pač nek paternalizem, ne, se pravi postavljanje pač nad svobodo človeka. Ne. Zdaj, kakšen strah je tukaj v zadju, to je zdaj težko reči, mislim, težko bi rekel. Jaz mislim, da je pač bolj v zadju pač neka ideologija, ne, neka predvsem, ne, ker tudi v vseh krščanskih deželah tega problema ni, ne, recimo na Nizozemskem, ker pač je neka oblika eutanazije so uzakonjene, pač nimajo s tem problema. Ne. To pomeni, gre za neko, rekel prav katoliško specifiko, morda neke, rekel, patologije trpljenja, ne, ker je pravzaprav trpljenje razumljeno kot nekaj, ne, s čemer, ne, tudi trpljenje tega na smrt bolnega pacijenta, ki želi umreti, razumljeno kot nekaj, kar je pravzaprav njemu uprit. Ne. Se pravi, trpljenje je dobro, ne. Trpljenje je nekaj, kar te bo pripeljalo do odrešitve in tako naprej. Ne. Tako da jaz bi paternalizem na tej ravni, ne, to bi rekel neki biološki paternalizem katolicizma, ki pač vseljuje te svoje vrednote trpljenja, ki naj bi bil dober in odrešilen za vse. Ne. Pa pač bi rekel seveda, je to pač popolnoma nasilje na človekovo svobodo in tudi nasilje pač na človekovim dostojanstvom to vsiljevati drugim. Ne.
Vendar pa ugovor proti razpravam, ali je evtanazija dobra ali ne, prihaja tudi iz povsem drugega konca. Francoski filozof Alain Badiou se tako ne oklepa argumentov v stilu nedotakljivosti življenja, s katerimi skušajo katoliški teologi omejiti svobodo izbire. Tudi ne pridiga o dostojanstvu življenja, ki ga je treba ohraniti za voljo dobrega Boga, ki ga nam je podaril. Njegove osti so uperjene proti samim razpravam o evtanaziji. Ne zato, ker bi bila pravica, da se odločimo za smrt sama po sebi slaba, ampak zato, ker vidi v ozadju razprav o pravicah do lepe smrti ideologijo, ki je vse prej kot nedolžna. Po njegovem gre za hedonistično ideologijo, skozi očala katere nismo sposobni simbolizirati starosti in smrti, pri čemer trpljenje in propadanje nista dojeta kot dostojanstvena. Iz tega po Badiouevo sledi, in to je citat iz njegove knjige Etika. Etični diskurs je potem takem fatalistični in hkrati odločno netragičen. Smrt pusti svojo pot, ne da bi nasproti postavil nesmrtno upora. Kaj na takšen ugovor odgovarja Friedrich Klampfer?
Se strinjam, da je verjetno naša sodobna zahodna kultura obsega z mladostjo, lepoto in podobnimi ideali, ampak ne vidim, kaj ima to opraviti z razpravo evtanazije. Ne. Kot rečeno, nekateri ljudje znajo osmisliti trpljenje, tem bolje zanje, ne, kadar trpijo, ker bo po zaslugi te svoje sposobnosti manj trpeli. Večina ljudi pa trpljenja ne zna osmisliti. In za te velja, da je pač, ali pa bi bilo prav, ne, da imajo možnost izhoda, ne, iz trpljenja. Kot rečeno, vedno so na voljo alternative, paliativna oskrba in tako dalje, ne, blaženje bolečin, ampak ne vidim pravega smisla v tem, da koga ohranjate v polzavestnem stanju, ne, mesece dolgo, zato da ne bi trpel, ne, ker ste mu v bistvu s tem ravno tako odzeli življenje, ne, ohranjate njegovo biološko življenje, njegove telesne funkcije, ampak to, kar za večino ljudi naredi življenje dragoceno, namreč zavestna doživetja, ne, zato je pa tako življenje evropano. Tako da, rečeno tega Badiouevega pomisleka vse zvezi z evtanazijo ne razumem. Je pa res, da se vsi težko soočimo s smrtjo in koliko se da izrinjamo iz zavesti. Mislim, da je to čisto človeško in razumljivo. Ne, ne vidim, kaj bi pridobili, ne, kako bi svoje življenje oplemenitili, če bi, in kako bi to sploh naredili, če bi naredili smrt za del svojih življenj, mislim, kaj bi to pomenila.
Smisel oddaje seveda ni bil odgovoriti na kompleksna vprašanja, ki bodo verjetno marsikoga od nas še kako zadevala, ampak zgolj nakazati možne odgovore na določene dileme o smrti in življenju. Seveda se za nekatere možnosti danes v Sloveniji legalno ne moremo odločiti. Evtanazija namreč ni uzakonjena. Del odgovora, zakaj je temu tako, je tudi sestava Komisije Republike Slovenije za medicinsko etiko, ki je sestavljena pretežno iz zdravnikov. V njej pa so poleg njih našli mesto samo še teolog, pravnik in psiholog. Kaj si o takšni sestavi misli Klampfer?
To vprašanje pa morate zastaviti ministrstvo za zdravje, ki domnevam, da to komisijo imenuje. Mislim, da že v zakonu je že v zakonu taka določba, ki zelo omejuje nabor teh ustanov, ki predlagajo sploh člane v to komisijo. Ne? In da so sicer omenjene univerze, ampak nekaj čist na koncu. Ne? Pa tudi univerze, če jim boste to pripustili, bodo verjetno najprej pomislili na zdravnike. Ne? To pač pri nas velja, da je medicinska etika poddisciplina medicine, ne pa, ne pa filozofska disciplina. Ne? In ima pa to pravi tudi pač z našo kulturo in tradicijo, da imela vse zgodovini katoliška cerkev pač izrazito prekomeren vpliv, ne, na to vrstne razprave. Tako da neka zmes zgodovinskih naključij in malo ponesrečene zakonodaje, ne. Ne bom rekel, da je bil zakonodajalec zelo nameren, ampak mislim, da imajo te vloge v tej komisiji kaj iskati. Ne. Vpliv zdravnikov je pa tudi pretiran. Ne. Ker ne vidim, da bi imeli ali njihove izobrazbe, ali njihove izkušnje, ne, poklicne, da bi jih kakorkoli posebej usposabljali za sprejemanje moralnih odločitev o življenju in smrti. Ne.
Zeitgeist na temo bioetike sta pripravila Gregor Kuhar in Urh Ambrož. Tehniciral je Linč, bral sem Želc.
In ko pridem jaz nazaj, je pa te samo stan, imam tiste dolge hodnike, ne. Tam dol so vrata, pa tre vrata, ne. In jaz pridem tam, pa prema vrata, pa meniš. Pa tam dol zagledam Madonna in ošlo.
Riz.
Je bil pa lep, mlad in to je siv, ne ta nemški občaj, ne, črni pa to ne, prav tista prava volk, ne. Krasen.
Radijske zgodbe o ljudih, ki ustvarjajo duh časa, na Radiu Študent.